Таким чынам Міхась Машара абраў адзін з трох даступных у ягонай сітуацыі шляхоў. Можна было эміграваць на захад, можна было атрымаць тэрмін у гулагу і або пагібель. А можна было стаць савецкім да мозгу косткі. Небагаты выбар. Машара абраў трэці шлях. Працягвае зміцер Бартосік.
У 1961 годзе у далёкім горадзе Чыкага высілкамі таварыства беларускай моладзі выходзіць невялічкая брашурка. Паэма «Смерць Кастуся Каліноўскага». Ці ведаў пра з'яўленне кніжкі яе аўтар Міхась Машара? Наўрад ці. Але якая справа была да рэакцыі аўтара маладым амерыканскім беларусам, якім на чужыне для ўздыму нацыянальнага пачуцця падаліся вельмі актуальнымі менавіта гэтыя радкі, напісаныя ў таболах у 1934. У заміць снежную, у ночы, і там, і тут смяротны крык, пяшчотай жорсткую ласкочыць, і зноў маскоўскі штык. Цікава, калі б малады, поўны жыццёвых сілаў лукіскі вязень, хоць на імгненне ўбачыў сябе самога праз 30 гадоў. Ці не стала б яму страшна? Член Саюзу пісьменнікаў, персанальны пенсіянер з правам бясплатнага праезду ў грамадскім транспарце, жыхар сталіцы, галава новае сям'і, першая жонка засталася ў таболах. Грузны стары, якога з лёгкасцю магу уявіць за даміношным сталом у гарадскім двары ці апавядальнікам сумных баек пра цяжкае жыццё пры белапаляках на сустрэчах з піянерамі. У яго новая сям'я, новы выгляд з вакна і новыя кніжкі. Слова сястры з падарыні Ніне.
Я знаю, кажна, што з танкам у іх было очень хорошо. А што случилось потом, я не знаю. Яму ж і не далі это народнага.
Ён перажываў, што яму не далі звання народнага?
Очень, што так несправядліва. Ну, і маё мненне такое. Што ён перажыў із-за гэтай Беларусі, і што ўся наша сям'я перажыла. Вот так стаяў за Беларусь.
Не трэба быць вялікім разумнікам, каб зразумець, што здарылася паміж Машарам і танкам. Тым самым танкам з куркам, што маладзейшы за яго на 10 гадоў, якога ніхто не ведаў, калі ў яго Машары выйшла першая кніжка, і той ужо народны. Ці не гэтая крыўда паслужыла заклікам да напісання прозы? Абедаючы ў рэстаране «Рыц», я сустрэўся яшчэ раз з Пятром Усціновічам Броўкам. Ён быў, як усе ў той час, крыху ўзбуджаны. Не дзіва, вырашаліся дзяржаўныя справы народа заходняй Беларусі. «Чуў, браце, што ты едзеш у Маскву, вельмі рады за цябе, віншую», – звярнуўся ён да мяне. «Кажуць, што еду, аднак мне ніяк не верыцца ў гэта», – адказаў я. «Як гэта не верыцца? Сам чытаў, стаіш трэцім у спісе ўпаўнаважаных. Тут ужо ніхто не зменіць, раз пастанавіў народны сход. Едзеш, браце, адкінь усякі сумніў. Я вось што хачу табе параіць, як паэту. Напішы добры верш, прывітальны верш Маскве». Я задумаўся. Пятрусь нецярпліва кранае мяне рукой за плячо. «Чаго задумаўся? Хіба тэмы не маеш? А думаеш, што тэма, як паклічаш, дык адразу з'явіцца? Не, у мяне з гэтым цяжкавата. Я тугадум, таму прывык вынашваць», – ціха прызнаўся яму. «Сам ведаю гэта. А ты вось што зрабі. Вазьмі эпіграфам радкі з Маяковскага, з верша пра савецкі пашпарт. Чытайце, завідуйце, я гражданін Савецкага Саюза. Удумайся ў гэтыя радкі, і яны дапамогуць адшукаць патрэбную тэму. А каб ты не забыўся іх, дай запішу твой дэпутацкі блакнот. Толькі ўжо напружся, усе сілы збяры, каб верш быў што трэба». Пётр Усціновіч паціснуў мне руку і пайшоў знаёміцца з Беластокам. А ў мяне на сэрцы зрабілася радасна і цёпла. Такую спагаду і людскую шчырасць я сустракаў упершыню ў жыцці і ад чалавека, якога першы раз сустрэў тут, на народным сходзе. Што трэба перажыць за Беларусь, каб пісаць такое пасля паўстанцкіх паэмаў? Успамінае ўнучатая пляменніца паэта Жанна. Унучка Мелетия Машары, жвавая кобета и предпринимательница.
Ой, мне очень нравилось, когда он приезжал, допустим, к нам в гости, привозил очень много конфет. И конфеты все такие шоколадные, большие пакеты. Это такой праздник был, бесподобный праздник. Мне еще понравилась его сказка, значит, «Зязюльцины слезы». Он написал ее, по идее, для меня, даже сделал дарственную надпись внучке Жаночке на добрую память. И вот мне дед ее постоянно перечитывал, так вечером ляжем спать, и все. Значит, или бабушка стихи рассказывает по-польски, или дедушка сказки читает. Но вот я его все время просила вот именно вот эту почитать, вот мне нравилось.
«Я тужу, живучи одиноко, только ты, мое сердце горишь. У душу глянул сум черновоки, песня крылья сложила на крыж. Я сяджу в кватэры, атрыманай при дапамозе Машэрава. У гасцях у дачкі паэта Наталлі і ўнучкі Кацярыны. Кватэра ўражвае памерамі і сціпласцю бібліятэкі. Як тлумачыць спадарня Наталля, маці ўсё здала ў архіў. Гаворыць ўнучка Кацярына. Прыгожая маладая бляндынка.
Я помню, что это был большой человек, огромный большой человек. Он меня почему-то всё время садил вот сюда вот на грудь себе, ложил. И он меня всё время называл Белочкой. Я знаю, что он очень сильно любил бабушку, очень сильно. И он, можно сказать, до последнего момента, он уже был, ну, больной довольно-таки, он ее безумно ревновал. Они вместе разговаривали только на белорусском языке, только. И я была маленькая, я могла разговаривать на белорусском, а потом уже как-то это вот стерлось и, ну...
Цікавую деталь з життя батьки розповіла спадарення Наталля. Про шпацир старого человека на лесвичной пляцовце вокруг лифта.
Вы знаете, ну вот он не мог сильно ходить на улицу, а расхаживаться надо было. Вот он выйдет и ходит. У нас же круговой лифт. Любил ходить около лифта. Это последнего ходил.
Я вышел на шерую пляцовку, где можно гулять вокруг лифтовой шахты, и попробовал пройти опошним машаровым маршрутом. Падарожжа па цьмянай пляцоўцы нагадала турэмны шпацыр. Аб чым ён думаў падчас гэтых сваіх прагулак? Ці прыгадваў лукішкі, ці пераносіўся ў таболы, ці ізноў крочыў па вільні?
Метамарфоза Міхася Машары становіцца зразумелай і завершанай, як і жыццёвы шлях паэта, які скончыўся больш за чвэрць стагоддзя. Адыходзяць у нябыт і ягоныя празаічныя кнігі савецкага часу. Застаюцца ягоныя заходнебеларускія вершы і паэма «Падарожжа», якая падкупляе дакументальнымі дэталямі тагачаснага жывога жыцця. Але далей, вось ТБА, «Кіруй жа муза, як прасцей». Ты там таксама ўжо была і знаеш месца і людзей.
Гэты будынак былой праваслаўнай кансісторыі. Іменна ў гэтай кансісторыі адбываліся заняткі з хорам. Тут жыў рэгент.
А ў той час рэгент быў ніхто іншы, як Рыгор Шырма. Ён жа адначасова быў і старшыня таварыства беларускай школы. І я думаю, пра гэта якраз месца Машара піша ў таварыства беларускай асветы. І цяпер тут, на гэтым будынку, ёсць мемарыяльная таблічка Рыгору Шырму. Засталіся толькі надпісы па-літоўску і па-беларуску, а таблічка з самім барельефам Рыгора Шырмы, такім каларытным, высатым, барадатым, тая таблічка, на жаль, знікла.
Мясцовы сад нам па дарозе зайсці, ну як тут не зайсці, здалёк ён надта ўжо прыгожы і томна дрэміць маю ў лісці. Наўкол прыгожай абгародкай зялёны сад абняў тынок, і дрэмля ціха і салодка ў лісці вясняны вецярок. Людзей няшмат, паненак крыху, 2-3 студэнты каля іх, адных дзяцей тут ёсць без ліку, і з мамкай, з нянькай, і самых. Усе вясёлыя і шчаслівы, жыццё іх радасцю звініць, а праз паркан на іх пужліва хлапец аборваны глядзіць. Паэма «Падарожжа» завершаецца шматзначна, неакрэслена, цьмяна. О, муза, ты разбадзялася па вільні, а нам далей у дарогу час. Чакаюць там нас надта пільна, не верыш, вось наказ. Пайдзём вучыцца быць жаўнерам, вучыцца біць і забіваць. Так сёння ёсць на свеце цэлым, хаця Хрыстос вучыў кахаць. Нечаканы пацыфізм, думаю, выскачыў ад таго, што стрэмкаю ў душы сядзела заўтрашняя служба ў польскім войску, якая стане эпізодам яшчэ ўдалай, яшчэ шчаслівай машаравай біяграфіі, развернутай у будучыню. Спадарыня Галіна Войцік згадывае агульны фон тагачаснай Вільні, зусім не такі, як сёння.
Пры першы ногу ўвесь горад быў запушчаны. Ён быў шэры, маляваны ўсё ў шэры, чамусьці ваявода бацянскі памешаўся на шэрым колер. Нават у вёсках платы трэба было на шэра маляваць. Всё это пасля, як гэтыя касцёлы размалявалі, так усе ахалі, якія прыгожыя касцёлы, так не відаць нічога ж было.
Мае калегі скончылі вандроўку на тым месцы, дзе колісь быў адрас вуліца Завальная 1. Тут, на месцы, дзе цяпер сквер з помнікам літоўскаму пісьменніку Пятрасу Цвірку, стаяў да вайны трохпавярховы будынак, у якім і месціліся рэдакцыі беларускіх хадэцкіх выданняў. Міхась Машара нават сам гэты адрас зарыфмаваў у сваёй паэме. Завальна вуліца такая, пры гэтай вуліцы ёсць дом. Яна гняздо сабе звівае вось там, пад першым нумаром. Яна з вялікай літары маецца на ўвазе Беларусь.
Сапраўды гэта быў такі асяродак, дзе віравала беларускае жыццё. На жаль, нічога падобнага сёння ў Вільні вы не знойдзеце.
Але буржуя стала болей. Горад без сумневу папрыгажэў. А што да лёсу беларускасці тут, ну, то адсотак беларусаў не змяніўся з тых часоў. Але, можа, сёння ідэя нацыянальнага ці сацыяльнага вызвалення, ну, не да такой ступені актуальная паміж усімі гэтымі народамі.